Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dokumentarno dramski program. Vesna Perić i William Shakespeare. Razodevanje Shakespeara, Undressing Shakespeare, premijera.
To što sam ja obučena u muško nema veze, ja jesam žensko, evo sad ću da vam pokažem. I odvešću vas do ovog kapetana.
A za dokaz tome, do kapetana jednog dovešću vas.
To.
Ovde u gradu gde mi je dobro.
Ima segmenata.
Ma da, nego...
Zbog logike, mnogo je zeznuto.
Zato što ne znam ni kako da ga podelim.
Eto, shvatila sam da niste to podelili, još niste stigli, pošto je kraj.
Pa da.
I sad, naravno, vaša svest ide tome da završite posao što pre. A, znači, ovde nam, baš nam izmiče, do sad je super.
Ajde
bilo.
Ajde da ovaj zajedno prosto, sad prosto podelimo. Znači. Nema li za našu sreću druge smetnje sem muškog ruha prisvojenog ovog?
Tako je.
To je jedan blok.
Tako je.
Ne grlite me... To. Dok okolnost svaka, znači, odnosno mesta, vremena i zgoda ne uskladi se.
Tako.
Jel, zajedno
pokaže.
Sve.
Ne uskladi se i ne pokaže da sam Viola. Morate da vozite do ovog Viola do kraja.
E, aha, dobro, znači ovo ne. Ne grlite me dok okolnost svaka, odnosno mesta, vremena i zgoda ne uskladi se i ne pokaže da sam Viola. A za dokaz tome, do kapetana jednog dovešću vas ovde u gradu. Jel može tako?
Tako je.
Gde mi devojačko odelo leži. Jel tu isto blok?
Odlično, jeste tu, tako.
Uz blagorodnu njegovu pomoć spasena sam ja da služim
ovom. Spasena sam, ne spasena.
Spasena.
Uzlazak.
Spasena.
Eto, spasena.
Spasena.
Tako je.
Na A, spasena.
Jeste.
Uz blagorodnu njegovu pomoć spasena sam ja da služim ovom grofu plemenitom.
Tako
je. Ja to.
I ovo je na kraju bilo super.
A sve što pa nas slušao sam gledam.
Dobro.
Super, hvala.
I've come to hate my body and all it requires in this world.
Element provokacije sigurno postojao, ali je, mislim, bio mnogo manje u to doba, čini mi se. Snažan koliko mi to danas vidimo. Mislim da su mnoge stvari u to doba bile kako da kažem, iznuđene i određenim uslovima u kojima se dešavao taj teatar, određenim svega materijalnim i društvenim normama. Sa druge strane, teatar sam po sebi uvek postavlja to pitanje da kažem travestije kao nešto što je centralno za teatarski doživljaj, i to naravno nije samo pitanje i ne dešava se samo kod Šekspira, ono je jako staro, mislim to već imamo u Aristofanovim komedijama situaciju da muški izvođači igraju žene i da se na kraju krajeva tu sprovodi neka vrsta igre sa rodom. Ja sam muzikološkinja Ksenija Stevanović i moje interesovanja su vezana za izvođaštvo, za onaj performativni deo muzike i drugih umetnosti, naravno u sklopu sa feminizmom u onom smislu u kome ja to koristim jako slobodno, da bih prosto objasnila određene stvari koje su meni intrigantne, na koji način mi postojimo i mi se upisujemo u svet oko nas.
Presvlačenje je princip elizabetanskog teatra, korišćen u komediografiji, pre toga još u rimskoj komediografiji i srednjovekovnim farsama. Šekspir neobično duhovito preuzima ovu pozorišnu konvenciju i stvara zaplet. Zašto mislim da je to? Jer mislim da bi bilo krajnje neuverljivo da kad se porcija presvuče u muškarca, da niko ne provali da je žena. Kao što je potpuno nemoguće da igra ženu sa svim izrazito muškim osobinama. Šekspir računa na pozorište visoke uverljivosti. Njegov teatar je iluzionistički, histrionski, ali čvrsto na realističkim nogama. Svaka njegova priča, i kad je odsanjana, ona je verovatna i moguća. To je teatar visoke uverljivosti. Ne verujem da bi Šekspir, koji je bio reditelj svojih predstava, dodelio ulogu pravom muškarcu. On dodeljuje muškarcu pod navodnim znacima. Ja sam Egon Savin, reditelj već dugo, dugo vremena. Uradio oko 90 predstava, predajem režiju na Fakultetu dramskih umetnosti.
Moja prva asocijacija je bila Judi Dench, Shakespeare in Love zapravo, i ona scena kada ona ustaje u globu i kaže da ima razumevanja za pak ženu koja se preoblači u muškarca da bi mogla da glumi, jer je i ona sama kao kraljica bila prinuđena da radi posao koji pristaje muškarcu. Tako da, ako su žene bile na kažemo, klasno privilegovanim mestima, članice aristokratije pa sve do same kraljice, onda su one negde verovatno i mogle da imaju političku uticaj i moć, ali ako su bile pripadnice običnog naroda, onda se plašim da je ta politička moć verovatno bila svedena na on unutar porodice eventualno, gde su žene možda mogle da dominiraju u nekim posebnim slučajevima, ali generalno plašim se da za njih u javnoj sferi nije bilo previše mesta. E sad, mi možemo da vršimo određene rekonstrukcije na osnovu umetnosti, na osnovu nekih referenci koje nam je Shakespeare ostavio, i konkretno preoblačenje žena u muškarce podrazumeva, dakle, da žene iz deprivilegovanog roda prelaze u onaj privilegovani, privremeno naravno, to nije deo nekog stabilnijeg identiteta, dakle mi mislimo da ne treba da ih posmatramo u nekom savremenom kontekstu trans osoba ili bilo čega slično, to je prosto preuzimanje muške uloge i prikazivanje u javnosti kao muškarca da bi se ostvarili određeni ciljevi. Pa sad, da li je taj cilj da može da se žena pojavi na sudu kao advokat i da joj to zapravo bude zaleđina, ili su pak neki drugi socijalni ciljevi igre, neko prerušavanje da bi moglo postati pažom i tako dalje i tako dalje, to je sad već stvar slučaja do slučaja. Dušan Maljković, filozof, prevodilac, zvanično samostalni radnik u kulturi, član Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Moje glavno interesovanje bi bila queer teorija.
Ja ne znam, elizabetansko vreme, naročito u Engleskoj, te klasne razlike su surove. Mislim, to je robovlasničko društvo, da se razumemo, robovlasničko društvo u punom smislu te reči, gde zanimljivo je čak i likovi seljaka, likovi zanatlija kod Šekspira nisu ljudi koji imaju potrebu za bilo kakvom vrstom promene ili pobune. Mislim, oni su svet koji je prihvatio tu surovu podelu na aristokratiju i vlast, verovatno zbog toga što su znali da svaka pobuna će biti ugušena u krvi. Tako je bilo. Engleska istorija kao i istorija Evrope, u ostalom, jeste jedna krvava istorija. Bilo je pitanje ko će koga pre zaklati, mislim.
A čime si se bavila u ovoj drami?
Pa to mi daje slobode, u stvari, i drskosti. Eto, to mi je...
Misliš da muškarci imaju priliku da budu drski?
Apsolutno da.
A žene ne?
Ne. Mislim da
ti
ne.
Ti ne znaš drske žene.
Da, ali one imaju taj neki model muškog ponašanja, u stvari. Onda se kaže da vidi kakva je, kako je agresivna ili kako je... Onda se to nekako obeleži kao neženstveno, kao muškobanjasto, recimo.
Pa nije. Evo, baš ima u Mletačkom trgovcu, ona je baš trska i prema svojim udvaračima, ali to je baš super uzbudljivo i privlačno. Uopšte nije muškobanjasto i neprijatno. Oni se svi sve više i više lože, zato što je ona baš tako.
Mozak lako može da smisli zakone za krv, ali vatrena narav preskače preko hladnih propisa. Takav ti je zec, ta ludost, mladost, da preskače preko mreže tog bangavka dobrog saveta. Ali to mudrijanje nije kadro da mi izabere muža. Avaj, meni s tom reči izabrati. Ja niti mogu da izaberem onoga kojega bih htela, niti mogu da odbijem onoga koji mi se ne svidi. Tako volja umrloga oca sputava volju kćeri koja je u životu. Zar to nije svirepo? Što niti mogu koga da izaberem, niti mogu koga da odbijem.
Kad sam ja bio mlad, onda je bila u modi unisex. Unisex, to se pojavilo naopšte za prepašćenje tradicionalne palanke. Počeli smo da imamo iste frizure, da nosimo iste majice, iste farmerke, iste patike. I momci i devojke. I u tome smo se osjećali sjajno. Razgovarali, družili se i živeli sa nekakvim osjećanjem slobode. Možda je to bila samo iluzija kako svet ide sve više i više u desno, u tradicionalizam, u isključivost, u religijski fanatizam, te razlike između muškaraca i žena ponovo se uspostavljaju, uglavnom na štetu žena. A zapravo Šekspirov svet ostaje neki sanjani, idealni svet, arkadijski svet neke daleke budućnosti.
I mean, I think it started as a set of smaller right-wing Catholic groups that said that gender was a diabolical ideology. Mm-hmm. The concept of gender, or I don't think they call it a theory, but I think they call it a concept of gender. But in France, it's la théorie du genre, so it is that. But it's an ideology, and it's diabolical. It comes from the devil.
Mislim da su to započele manje desničarske katoličke grupe koje su tvrdile da je pitanje roda diabolička ideologija. Mislim da to ne nazivaju teorijom, već konceptom roda, ali to je ideologija i ona dolazi od đavola. I mislim da u tim slučajevima ono čega se plaše je da, ako mislimo da se rod živi na drugačiji način, da ne postoji samo jedan način da živiš svoj rod, možeš biti muškarac na nekoliko različitih načina ili žena, možeš naći svoj rod izvan te dve kategorije, možeš elaborirati sobstvene kategorije, što se mene tiče, to su osnovne slobode, koje imaju veze sa ispoljavanjem roda ili prezentacijom ili samoimenovanjem, tako da ne povređuju nikoga. Ne bi trebalo da povređuju nikoga, ali ono gde donose uvredu jeste osjećaj da postoje prirodni zakoni između polova i ugrađeno je u ideju polova kog bi roda trebalo da postanete. Ako ste rođeni ovog pola, znači da postajete rod koji korespondira sa tim polom i postoji ideja šta je to i razvojna ideja. To je normalno i to je u redu. Kategorija pola uspostavlja tu ideju da postoje dva pola i dva roda, a takođe i ideju porodice, seksualnosti, porodice i braka kao heteroseksualne institucije, povezuje žene sa majčinstvom, žene koje ne žele da budu majke, ne ispunjavaju tada svoju prirodnu misiju.
But it also anchors the idea of the family, of heterosexuality, the family as a heterosexual institution. It anchors the idea of marriage as a heterosexual institution. It links women with motherhood, so women who don't want to be mothers are not fulfilling their natural mission. I'm more broadly interdisciplinary, and I think
Judith Butler. Ja sam više interdisciplinarna. Pretpostavljam da je moja reputacija u queer teoriji veća od moje reputacije u filozofiji, ali za mene su one izmešane. Ne mogu za sebe da kažem da sam jedno, a da nisam drugo. Ja sam feministkinja, filozof, književna kritičarka, politički komentator, queer teoretičarka, teoretičar roda, ne znam, ja sam mnogo toga.
A gender theorist, I don't know, I'm many of those things.
Ono što meni tu prvo odmah pada na pamet jeste činjenica da žene i dalje moraju da prekrivaju grudi. Muškarci, kao što znamo, to ne moraju da rade, ali se generalno žena kada se pojavi sa malo većim dekoltem, to može, to se prihvata i tako dalje, ali recimo majka kada doji dete na ulici, dakle kada se pojavlja u jednom krajnje kontekstu koji mi podrazumijem kao nešto što je prirodno, čini mi se da još uvijek izaziva otpor, ajde, uslovno, ne treba to u javnosti da se radi. Nekako gole ženske grudi u javnosti i dalje moraju da budu pod odećom. Makoliko, dakle, eksplicitne bile. Ja znam da zaboravio sam kako se u striptizu zove deo odeće koji prekriva bradavice. To je pre svega u američkom kontekstu, jer je otkrivanje bradavica recimo u seks klubovima bilo zabranjeno, pa je onda se oplela cela ovita priča, mogu grudi, ali na bradavice morate nešto. Pa su sad bradavice, zamislite sad taj najproblematičniji deo. I tu imamo jako interesantnu situaciju, jer makoliko mi smatrali da su naša tela generalno proizvod prirode, jel da, mi negde smatramo da su grudi koje, kako kažem, nemaju, dakle, primarnu neku polnu ulogu, imaju pre svega zapad jedan drugi krajnje prirodni proces, a to je dojenje, dakle, da one kao, naravno, seksualno privlačne i tako dalje, ali ne u tom primarnom smislu, imaju neki status stida koji se vezuje za polne organe. Tako da se čini da žena možda ima dva polna organa, zapravo, za razliku od muškarci, i mora to više da pokriva i prikriva i otkriva samo u specifičnim kontekstima. Dakle, možda može kada doje, ali vi pre u stanu, četiri zida, nego u javnosti, možda može na nudističkoj plaži, možda može čak i na običnoj plaži koja je tu funkciji sunčanja, zdravlja i tako. Dakle, kao što vidimo, se vratimo na onu priču o slobodi odevanja u zapnošlu. Sve to može, ali vrlo u strogo kontrolisanim kontekstima u odnosu na neka pravila. Sad, mi smo ta pravila naučili prosto da prihvatamo i kao da ih ne primećujemo, i onda nam dođe neko u burci i onda mi projektujemo sve te naše zabrane i tako dalje u neku drugu kulturu koja naravno opet ima svoje druge specifične zabrane, ali nama se čini da je naša tako slobodna.
Molim te, a za ovo platit ću ti zdarežljivošću. Da pritajiš kosom. I pomogneš mi da se prerušim onako kako u smeru mome možda prikladno biće. Tome Vojvodi hoću da služim. Treba da me njemu predstaviš kao evnuha, a to će isplatiti se, jer da pevam umem i muzikom ga razgovoriti od svake ruke znam. Te moja služba svu svoju vrednost posvedočit će. Šta se još može inače da sluči, to vremenu prepustiću, ali mojoj dovitljivosti prilagodi ti ćutanje svoje.
Ta ambivalentnost je nešto što u svakom slučaju ima veliki potencijal kako komični, jer to, kao što vidimo, većinom je u komičnim situacijama, a sa druge strane, ili u žanru komedije, a sa druge strane ima i taj neki provokatorski moment koji onda u 19. veku počinje da poprima i neku vrstu, kako ga kažem, mesta slobode za neku vrstu prikazivanja određenih seksualnih identiteta koji do tada su bili prosto skriveni. I sigurno da takvi likovi u nekom smislu destabilizuju taj heteroseksualni odnos i heteroseksualni postavku društva u kojoj mi živimo i koja je u stvari patrijarhalna konstrukcija par excellence.
Da se razumemo, presvlačenje je jedan pre svega erotski fenomen. Jel? To presvlačenje proizvodi određeni autoerotizam i naravno mamac je za sve one koji ne mogu da ukrote svoju prirodu. Citirat ću sad Šekspira iz Bogojavljanske noći, kaže, priroda je išla kud je naginjala. Da, to je tako, i otud moja ideja da violu zapravo insceniram kao usamljeno biće koje nema svog dvojnika, koje nema svoga brata. Ona je, brat je poginuo u buri koja se dogodila, i ona je sama. Ona za njega u stvari i ne zna. I kad se on pojavi, ona nije svesna da je on tu negde blizu. Pa prema tome onda nije ni bitan. Nije bitan po njenu sudbinu koja je meni bila neobično važna. I ona mora da iskoristi sve moguće veštine i sopstvene predispozicije. A njena predispozicija je da bude kako vam volja. čas muško, čas žensko. Takvi ljudi žive među nama i jedino što Šekspir poručuje to je da ih treba prihvatiti.
Oh, my gender, I have no idea. I let people decide my gender for me. I know that today, these days, many people...
Moj rod. Zaista nemam predstavu. Puštam druge da odluče umjesto mene kog sam roda. Znam da vam danas mnogi ljudi daju do znanja kako žele da im se obraćate, kako da to izgovarate. Mislim da je to sjajno, naročito kada je mladim ljudima jasno ko su i kako žele da im se obraćate i kako se identifikuju. To je divno. Ja nikad nisam mogla da postignem taj nivo sigurnosti u to ko sam. Neki ljudi mi se obraćaju kao muškarcu. Neki ljudi se veoma zbune u tome da li sam muškarac ili žena. Čini mi se da što sam starija, više ljudi mi se obraća kao da sam žena, tako da je u ovom trenutku godište mnogo važnije od roda. Primetila sam tu promjenu u posljednjih nekoliko godina, 5 recimo. Ne odbacujem ideju da sam žena filozof. Nalazim da je pomalo čudna. Imam problem s rodom. Napisala sam nevolje s rodom. Nisam fiksirana. Neki ljudi jesu fiksirani i srećni su zbog toga. Nikome ne propisujem svoj način života. On je jednostavno moj.
Ani, molim te, reci šta o meni misliš?
Mislite, držim ja da niste to što ste?
Mislim li to, tad mislim i o vama da niste što ste.
Onda mislite kako i jeste. Ja i nisam što sam.
A volela bih da ste, kao što bih želela da ste.
Zar bi, gospođo, to bilo bolje nego da sam što sam? I ja to vrlo želim, jer sam sad vaša budala.
To su oni retki trenuci kada obučem haljinu. A da, sad stvarno kao da uđem u nešto drugo. U neku drugu kožu. Ne mogu da kažem da mi ne prija. Ali kao da pritisnem neki prekidač nevidljivi i... Imam neke lepe cipele i neku haljinu i... E, to isto zahteva određenu vrstu posture. I promjene stava. Kao kad u suprotnom zamislim da sam muškarac. Ali ja sam i dalje izgleda zarobljen u toj ideji da žena kada obuče suknju ili haljinu postaje objekt pogleda.
Misliš da žena u pantalonama nije objekt, pa zavisi od žene.
Meni bi bilo, evo, još to da kažem, zanimljivije pitanje danas, koliko su žene zaista primorane da se i dalje preoblače u muškarce. I recimo koliko je nošenje pantalona, kao recimo nesumnjivo emancipatorni čin, ipak čin koji ženu približava muškarcu u rodnom smislu. Dakle, uzima jedan deo klasične odeće koje se vezuje za muškarca koje žene stavljaju, a nemamo emancipaciju u suprotnom smeru. Jako nam je teško danas da zamislimo da muškarac nosi suknju ili haljinu ili da se na taj način zapravo pozicije negde egalitarizuju. Čini se da se žene više približavaju muškarcima iz onih istih razloga zbog koga to čine u Šekspirovim delima. Da bi dobili neke vrste rodnih privilegija koje su lišene. Muškarci ostaju muškarci i nemaju potrebe da idu, kažem uslovno rečeno, u žensku stranu. Možda je to bilo sa metroseksualnošću malo naglašeno, ali moramo, naravno, kažem, to je jedna vrlo, kako je kažem, popularna odrednica i da je, naravno, u vezi sa savremenošću. Teško da bismo mogli da zamislimo nekog metroseksualca u elizabetanskom Globe Theatru.
O, ti si prerušenost i lupeštvo u kojem svašta je kadar đavolukavi. Kako u vosak ženskog srca lako lažljivci lepi utisnu svoj oblik. Vaj, nismo krive mi, već slabost naša. Jer kakve Bog nas stvori, takve jesmo. Našta li ima ovo da iziđe? Nju moj gospodar voli neizmerno. Ja opet nakaza, u njega zacopana sam. Ona pak spometnje za mnom je kando zabrljavila. kud li to vodi. Jesam li muškarac, nema mi nade da ću steći ljubav svog gospodara. Jesam li pak žensko, kuku i lele. Što će se uzaludna uzdisati, jadna Olivija? Ti vreme čvor razmrsi taj, ne ja. Preveć je čvrsta za mene petlja ta.
Postoji jedna grupa, ne znam koji je tačno procenat, danas i dan danas, dakle, ljudi koji prilagođavaju pol, koji, dakle, postaju žene, a bili su prethodno rečeno muškarci, a onda se vraćaju nazad i traže da ih vrate ponovo muškarce, jer shvataju koliko su žene opresovane. I zapravo ne žele da učestvuju u toj vrsti diskriminacije. I onda, kada vi osetite, dakle, tu konačnu diskriminaciju, kada postanete žena, želite da se vratite nazad u privilegovani rod. Tako da mislim da ako idemo u suprotnom smeru, očigledno je šta je u pitanju. Dakle, žene pokušavaju prerušavanjem da dobiju određene muške privilegije, ali samo privremeno. Znamo da se u Šekspiru na kraju, dakle, sve vrati na staro, utzav prirodni poredak. Tako da bi to bilo samo jedno kratko istupanje, nekada malo i sa komičnim efektom, jel tako? A nekada su stvari vrlo ozbiljne.
Ne znam zbog čega, imam neku fantaziju o svemoćnim muškarcima, o tome kako su svemoćni i kako ne mistifikuju mnogo ni jedan čin u svom životu.
Aj probaj da obznaniš to kao muškarac. Nešto o sebi u muškom rodu. Kad bi ti, na primjer, bila muškarac.
Joj, to je strašno teško sad.
Pa recimo za početak kako bi izgledala, kakav bi ti bio glas i stas.
Stas, neuporedivo drugačiji, prava leđa, nekako raskoračni stav. Nekako raskoračni stav, evo ovako, rašireni kukovi.
Dobro.
Široka, vidi, odmah se bolje osjećam. Široka ramena, gledam pravo ispred sebe, gledam pravo u oči.
Dobro. I šta kažeš?
Vidiš što je sad zanimljivo? Čak i ne moram da kažem, nekako mi dovoljno da postojimo ovako neko vreme.
E sad, ako se tu to gleda sa neke savremene tačke gledišta, pre svega kroz ono što je pisala Judith Butler o rodu kao takvom, onda možemo reći da se tu dešava nekakav trostruki odnos koji bi nekako mogli nazovemo istovremeno vrlo fluidan, a ponekad i nepredvidljiv odnos između tri elementa. Jedno je, dakle, anatomski pol izvođača, drugo je rod, znači pol izvođača koji se izvodi, koji u predstavi, to jest rod koji se tu gleda, a treće je sam rod kao performativna kulturna koncepcija. I na neki način, to su, znači, ajde da budem preciznija, anatomski rod, rodni identitet i izvođenje roda.
Za mene je Šekspir neobično privlačan zbog njegove bogohulnosti, zbog njegove čulnosti, moglo bi se čak reći perverznosti, zbog njegove neobične širine u kojim je raširenih ruku prihvatao ceo svet, sve ljude. A naročito pažnju je posvećivao outsiderima, takozvanim outsiderima, ljudima koji ne pripadaju svetu aristokratije i koji su iz ovog ili onog razloga odbačeni od društva, od sveta, od okoline, familije. Zato sam sa ogromnim zadovoljstvom radio Mletačkog trgovca i Bogavljansku noć, a otkrio sam, još čitajući Mletačkog trgovca, da zapravo stari čovek Antonio, ugledni trgovac Mletački, kojem u poslednje vreme poslovi ne idu baš od ruke, troši puno novaca na svog mladog ljubavnika Basanja i sad je u situaciji da pozajmi novac od jevrejina Šajloka, ali pojavljuje se još jedna mogućnost da se domognu novca, to je bogata naslednica Porcija. Basanio odlazi da joj se udvara i da okuša sreću. Šta Porcija zapravo radi? Porcija već dugo testira svoje udvarače, prosce i nekako niko joj se baš ne dopada, niko da reši zagonetku i provodi već nestrpljivo duže vreme čekajući onog pravog. Pojavljuje se Basanio koji je zapravo androgino biće. Basanio je biseksualan, što bismo rekli u jezikom današnjim. On je, tako reći, muška prostitutka, ali je neobično lep. Porcija odjedan put od njemu prepoznaje nešto što je čekala sve vreme. Tako da ni Porcija sama nije sasvim obična žena. Porcija također ima svoje nastranosti. Uveren sam da je Porcija zapravo presvučeni muškarac.
A kada si se osjećala najmanje ženstveno?
Najmanje ženstveno?
Kada uopšte nisi ni razmišljala u toj kategoriji ja sam žena.
Sad. Pa ne znam, ne razmišljam u toj kategoriji.
A da li bi voljela da povratiš to osjećanje ili si u miru sa tim sada?
Pa voljela bi da povratim to osjećanje.
A ono donosi šta? Neki elan ili...
Kod mene je ženstvenost vezana samo za kapacitet za pravljenje ljubavne veze. Znači, u tom smislu se osjećam ženstveno kad imam inspiraciju i ne osjećam se kad nemam.
Evo me tu pred vama kakva sam, gospodine Basanio. Pa mada ukoliko se same mene tiče sujetnih želja nemam, pa da želim da bude mnogo bolja nego što sam. Vas radi ipak htela bih da sebe 3x po 9 puta pomnožim. Htela bih da sam 1000 puta lepša i da sam jedno 10.000 puta bogatija. I samo zato da bi mi u vašim očima cena skočila visoko, htela bih da sam neocenjiva. Vrlinom, prijateljima, lepotom i blagom svojim. Ali sve u svemu ja nisam Bog zna šta. A to će reći u potezima krupnim uzeto da sam devojče neuko. Bez škole i bez iskustva. Srećno utoliko što nije tako prestaro pa može još da se uči. Srećnije po tome što nije tupo suviše za nauk. No iznad sveg po tome srećno što će slabašni duh svoj poveriti moći vašem duhu da mu bude vođ, kao gospodar, vladalac i kralj. Pripadam sad i ja, i moje sve vama i onom što je vaše. Bejah sve dosad vlasnik dvorca tog i bejah posluzi svoje gospodarica, a samoj sebi kraljica. A sad, baš sad, taj dvor, te sluge, sama ja, vaši su gospodaru. Sve to dajem s prstenom ovim s kojim ako se ili rastavite, ili ga izgubite, ili ga date kome, to će biti znamenje da je vaša ljubav prošla. Pa će i meni pravo biti dato da tada dignem tužbu protiv vas.
A kada si se osjećala najženstvenije?
Dok sam bila u braku.
Je li to vezano za majčinstvo također?
Jes.
Za rađanje deteta?
Pa i za to, ali i za život u zajednici.
U smislu, znaš tačno svoje mesto i nekoga pored sebe. Sigurnost ili zadovoljstvo ili... Što u stvari generiše taj osjećaj ženstvenosti?
Muškarac, ne znam, ali nekako...
On provocira, pa da kažemo, taj osjećaj ženstvenosti.
Istorija se odvijela na najsuroviji mogući način, a žene, verovatno zbog toga što imaju taj nagon da rađaju i da budu oplođene i da produže vrstu mnogo više nego ovi njegovi muškarci su uglavnom žrtve neke strasti. Vi vidite da su muški likovi kod Šekspira svi do izbezumljenja ostrašćeni. I to uglavnom je u pitanju pohlepa i volja za moć. To su onako dva motiva koje pokreću na sve te krvave akcije bezbrojne Šekspirove muške likove, a žene imaju tendenciju da zadrže, da održe kakvu takvu stabilnost, da održe porodicu, da održe, da produže vrstu, da njihov naslednik dođe na presto. Tako da su u stvari daleko inteligentnije, fleksibilnije i na neki način manipulativnije nego što su muškarci. Pa oblik manipulacije je jedan od oblika manipulacije i presvlačenja. Dakle, lažno predstavljanje.
A kako ti kad radiš sa klijentima, muškarcima i ženama, da li imaš različit pristup?
Pa imam različit pristup prema svakom posebnoj osobi.
Da.
Pa moje iskustvo je da su žene introspektivnije i sposobnije da se bave svojim unutrašnjim svetom. Ali to ne znači da je to opšta karakteristika. Ali se sjećam, na primjer, na moj supervizor na psihodrami, Zoran Đurić, je vrlo često, kad vodi neku dramu, pita, na primjer, mene, šta mislim, šta se ovdje dešava. I ja sam mislila prvo da on mene tako zeza. A međutim, on kaže, ne, ja sam potpuno uveren da žene bolje vide. Znači, to njemu pomaže da dobije neki žensku perspektivu da bi razumeo šta se dešava na sceni. Eto.
A da li si ti zaista imala drugačiju i obuhvatniju vizuru od njegove?
Ne sjećam se. Možda nešto jesam, ne znam. Ja ne mislim da je to baš tako. Mislim, znam neke muškarce koji bolje vide od nekih žena, ali...
Piloti, misliš?
Ne mislim pilota.
Zašto nema žena pilota, eto? Mislim, ima ih jako malo.
Odveć sam rekla srcu kamenom i nesmotreno odveć svoju čast izložila sam. Nešto me u srcu za ovu grešku kori, ali je ta pogreška tako uporna da samo ismeva prekor taj.
Isto se tako vladaju i jadi mog gospodara, kao i vaša strast.
Evo, nakit uzmite na dar za ljubav moju. To je slika moja. Ne odbijajte jezika, on nema da bi vam mogao dosađivati. Pa dođite i sutra, molim vas. Šta je to što bih ja da zatražite odbila vama, a što može čast dati bez ljage kad se zatraži?
Ništa do ovo. Ljubav odanu za moga gospodara.
Kako njemu ono da dam što dadoh vama već, a čast da spasem?
Ja vas obaveze rešavam te.
Al sutra dođi! Zbogom! Odmamio bi dušu moju, lako soto na tebi sličan i upako.
Ova ideja da nema brata mene vodi u adaptaciji do toga da se na kraju zaljubljuju i knez i Olivia u istu osobu i sretno završavaju trojnim brakom. Uveren sam da je to jedna šekspirovska, u duhu šekspirovsko rešenje, da je broj 3 idealan broj u ljubavi.
I oni stupaju u neku vrstu igre jedni sa drugima u tim preoblačenjima gde žene, gde muškarci igraju žene koje pak igraju muškarce, ili kasnije u operama je to isto često žene koje igraju muškarce koje se preoblaču u žene. Naprimjer, to je čuveni lik Kerubina iz Figarove ženitbe Mozartove, je upravo jedan takav lik. To je mezzosopran koji igra mladića, koji voli sve žene, a u jednom trenutku Kerubina oblače u žensko kako bi tu se desila čitava ta prevara grofa i tako dalje.
U stvari se razlikujemo po tome što ja mislim da to nisu muške i ženske osobine, nego da su to neke... To kad neko padne, razbije kolano i ipak može da ustane i da ide dalje, to je karakterna osobina, nekako meni nije vezana ni za muškarca ni za ženu. A tebi izgleda baš jeste.
Da, da, da. Da. Pa u stvari ti si feministkinja, ne ja.
Pa ne znam.
Zato što i u ženi vidiš tu snagu da ustane razbijeno kolena i da krene dalje.
Ja sam Gordana Marić-Lalović, psihodramatičarka i grupna analitičarka.
A predstavila si se u ženskom rodu, profesija u ženskom rodu?
Pa eto, tebi za ljubav, feministički.
I na kraju krajeva ja predstavu postavljam na plažu Mediterana u svo ovo vreme gde su moguće ovi emigranti u pitanju. Neko se pojavljuje na toj plaži ko mora da opstane. Viola mora da opstane pod svaku cenu i upotrebit će one moći, one vrline koje ima, i to je veoma, veoma savremeno. Mi živimo u vremenu u kojem će se, nadam se, raditi i dalje na izjednačavanju polova u svakom smislu.
Slušali ste premijeru dokumentarno-dramskog dela autora Vesne Perić i Vilijama Šekspira, Razodevanje Šekspira, Undressing Shakespeare. U emisiji su govorili Egon Savin, pozorišni reditelj i profesor režije na Fakultetu dramskih umetnosti, Judith Butler, filozofkinja i queer teoretičarka, u razgovoru sa Dušanom Maljkovićem, načinjenom 2015. godine povodom njenog gostovanja u Beogradu, Dušan Maljković, filozof i queer teoretičar, Ksenija Stevanović, muzikološkinja, Gordana Marić-Lalović, psihoterapeutkinja i Vesna Perić, autorka. Uloge su tumačili Mihaela Stamenković i Maja Ranđić, lektor Olga Babić, izbor muzike Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, reditelj Vesna Perić, urednik Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Vladimir B. Popović, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, novembar 2016. godine.